Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
Já to považuji za velmi nešťastné.
Víte, co je to pasy?
Naše země nevzkvétá.
To jsou všechno lži.
Slibuji věrnost České republice.
Že nikdy neodstoupím.
Nikdy.
Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
Sice to dostali Piráti, dostali dokonce i tu digitální agenturu, ale vlastně to dostali za prvé bez pravomoci a za druhé bez jakékoliv podpory těch koaličních partnerů.
Nejde jenom o tu digitalizaci samotnou, ale o to, jak rozumíte tomu, co digitalizujete.
Jestli mi ještě někdo přinese nějaký digitální systém, tak já ho hodím z okna.
Tady furt se všichni tváří, že ty úředníci jsou ti darmožrouti, co se tam za ty státní peníze kopou do zadku.
Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
Já tedy vítám bývalou ministryni informatiky, která mě s pobavením sleduje, podnikatelku Danu Bérovou. Dobrý den.
Dobrý den.
My se na tématem digitalizace, nebo chcete-li elektronizace veřejné správy, nebo chcete-li e-government, nebo chcete-li cokoliv, scházíme v polovině října. A ono je to vlastně jedno vzhledem k tomu tématu, protože cesta digitalizace nebo elektronizace veřejné správy je klikatá a možná zrovna u ní platí, že cesta může být cíl, aniž bychom ten cíl nějak tušili. Když si vzpomenu třeba na polovinu 90. let, tak tenkrát vzniknul Úřad pro státní informační systémy. A už tenkrát tam bylo základní slovo rezortismus, jeden čas ho vedl taky Igor Němec. Ten ústav se potom zrušil, vzniklo ministerstvo informatiky. Jak se máme vyznat v těch termínech dano digitalizace, internetizace, elektronizace i government? Je to všechno stejné?
V podstatě se pod tím často míní to stejné, ale zároveň tomu rozumí každý trošku jinak. A to je, myslím, jeden z hlavních problémů, proč se to nesune nikam dopředu, ale k tomu se asi dostaneme.
Jak tomu rozumí Apolena? O čem se to tady vlastně bavíme?
No, teď jsem zaražená, protože asi přesně jak naše hostka řekla. Já si pod tím představuju právě různé věci. Pod digitalizací si představuju spíš nějaký jednoduchý přechod velkého množství služeb, nemusí být nutně navázány jenom na státní správu, do nějakého digitálního meziprostoru, tak jak jsme prostě dnes zvyklí, dejme tomu používat aplikace, tak nějakým takovým způsobem, to já si představuju po svém digitalizace. Když to e-government, tam už to mám spíše spojené právě s tématama, jako je bankovní identita, portál občan, na to, že si můžu vlastně jednoduše vyplnit daňový přehled pro VZP online a tak dále. Je to něco víc navázaného na tu státní správu. A internetizace to nevím, protože nějakým způsobem je internetizovaná drtivá většina mého dospělého života, takže to už asi je pod moje rozlišovací schopnosti.
A já si myslím, že se to začalo používat tenkrát, když vznikla taková, jak se tomu říkalo, internetová koalice, která se zasazovala právě o rozvinutí internetu. Byl tam Vladimír Mlynář, byl tam Stanislav Gross, byl tam Ivan Langer, byl tam Karel Břez. Tehdy to byla taková čtveřice, která dělala roadshow.
Mladých, vlastně, mladých.
Čtveřice mladých a mladých prodávala, a prodávala tohle téma.
A měli slavnou fotografii, protože všichni koukali do monitoru s tou hloubkou ještě, který nebyl k ničemu připojen.
Ano.
To tak symbolizovalo tu digitalizaci.
To jim potěuchlí kritici jim tohle už tenkrát vyčítali. Čím je pro vás, Davide, tohle téma a v jakém bodu si myslíte, že momentálně jsme?
Tak druhé části otázky se vyhnu, to asi tady budeme řešit hodinu. Ta první pro mě je vlastně zbavit se strachu z úřadu. Když to takhle vezmu, tak to je pro mě to nejzásadnější, co já si na první dobrou vybavím s digitalizací, byť vím, že je to jenom malinkatý výsek. Já před tímhle natáčením jsem si vzpomínal, věděl jsem, že je to v nějaké knížce od Michela Houlebecka, nevěděl jsem v jaké, kde on velmi dobře jako definoval, jak funguje obyčejný člověk, samozřejmě s tou svojí extrémní kritičností a takovou potěuchlostí. Pak jsem si to našel, bylo to v Podvolení a on vlastně, když se ten hrdina vrátí, tak nachází poštovní schránku plnou úředních dopisů a k tomu říká, že řádné plnění úředních povinností si žádá bezmála neustálou přítomnost, jakákoliv delší cesta sebou nese nebezpečí, že se odstnete v nesouladu s tou či onou institucí. A to je přesné. Já se tohle strachu chci zbavit. Chci, aby se mi to stékalo ideálně v mobilu od nejrůznějších účtů za elektriku, plyn, ale i to, co po mně chce stát, jestli náhodou na mě nikdo neuvalil exekuci, jestli nemám nějaký nedoplatek, aby mi to nenaskakovalo, jestli to bude přes estonský systém, přes český systém, nebo kus rodiny mé je v Dánsku, tak já znám to jejich NEM ID, to je nějaký přístupový kód, to já už nevím, to je na odbornících.
Ale tam já bych se narodíte, dostanete kód a pak ho už jenom zadáváte a ono to na vás chrlí to, co potřebujete.
Ale rád bych se zbavil toho strachu z úřadu, až se ho zbavím, tak budu vědět, že česká digitalizace třeba není nejlepší v Evropě, ale je funkční.
Kde je česká digitalizace, Dano Bérová?
To se úplně slušně říct nedá. A jo.
Jo, vy jste chtěla říct, že jo, jasně.
Tak přesně tam si myslím, že je, tak jak si to představujeme všichni. Ono totiž to má ty dva kusy. Jeden kus je tenhle ten, aby se občan zbavil strachu z té státní a veřejné správy, ale ta ještě podstatnější část je to, že e-government je v podstatě využití informačních systémů pro efektivnější výkon veřejné a státní správy. A ty systémy by měly těm úředníkům pomoct a usnadnit jim tu jejich práci, měly by to celé zlevnit. A hlavně by měly úplně změnit to, jak se to dělá na tom back officeu. To všichni známe z těch soukromých firem, ale tomu státu se to prostě nedaří, protože od té doby té vysmívané, tady čtyřky, těch zapálených pánů mladých politiků, to nikdo nevzal jako politické téma a nikdo to nebral vážně.
A tihle... Byla potom, promiňte, že vám skáču do řeči, byla potom dvojice na ministerstvu vnitra, která do toho taky šlapala, to byl Ivan Langer a Zdeněk Zajíček, jeho náměstek, kteří tomu dodali přinejmenším ten marketing, ale i několik úspěšných projektů.
Určitě ti navázali na to, co my jsme legislativně připravili, protože v tom státě vždycky všechno musí začít těmi zákony. A hrůzostrašné je, že ta informatizace se vlastně řídí zákony, které my jsme udělali před 20 lety. To byl zákon o informačních systémech veřejné správy a takzvaný telekomunikační zákon, který vlastně řešil ten stavební kámen. Ale od té doby už nebyl žádný politik v žádné politické straně po Ivanovi Langerovi a Zdeňkovi Zajíčkovi, který by to téma skutečně považoval za důležité a vzal si ho jako to politické téma a stal se tím lídrem na poli té digitalizace.
A máte nějaké vysvětlení, proč se nikdo takový neobjevil?
Já tomu vlastně moc nerozumím, protože to je téma, které už tenkrát ukázalo, že tihleti čtyři na tom zahájili docela slušnou politickou kariéru. Pak se to třeba trošku zamotalo, ale ten začátek byl určitě velmi úspěšný a od té doby se o to nikdo nepokusil.
Takže tohle téma nemá ten kýžený leadership.
Tak možná se to zkusili Piráti, ale tam zase chyběla ta schopnost cokoliv dodat. K tomu se asi taky dostaneme.
Davide?
Já to vysvětlení mám, protože ti političtí marketéři brzo zjistili, že stačí, aby ten program překypoval těmi digitálními sliby a ti voliči nějak získají pocit, že to je teda jako ta progresivní síla, která nám to doručí. A vlastně, i když to nedoručí, tak za to není nějaký velký trest. Není to jako, že vám zvednou daně nebo něco. Prostě tak to bylo, tak to ještě chvilku bude. Oni to mysleli dobře. A skutečně je vidět, že někdy od konce 10. let se zastavuje v Česku nejenom, já nevím, produktivita práce a spoustu jako věcí, o kterých se tady bavíme jindy, ale zastavuje se vlastně i to digitalizační úsilí a skutečně ty nultá léta, to je poslední éra, kdy se dějí jak ty neúspěšné projekty, já nevím, sociální demokraté mají Indoše, internet do škol, ODSka má IZIP, elektronickou zdravotnickou knížku, která se nějak potácí divně, ale je tam třeba i ten checkpoint, vlastně velká věc a určitě bývalá paní ministryně by přidala x dalších jako věcí, které se podařily, ale potom se to nějak divně zasekne. A rapidně vedle toho, jak se zasekává ta digitalizace, tak rostou kapitoly v programovém prohlášení o digitalizaci. Skutečně jsem si to našel. 2007 je digitalizace jednou, vláda Mirka Topolánka slibuje rychlejší digitalizace katastru nemovitostí. Petr Nečas už slibuje strategii elektronizace vybraných agent ve veřejné správě a dokončení základního registru veřejné správy, to jsou dva řádky. A když jedeme dál, tak dojdeme až k té mohutné kapitole současné vlády o digitalizaci, kde vláda slibuje, naučíme stát fungovat efektivně s využitím všech moderních technologií. A to končí tedy jediným a neúspěšným pokusem, a to je z těch velkých projektů digitalizace stavebního řízení. Ano,
dílčí, a v té personální rovině koncem vicepremiéra pro digitalizaci.
Ano, a všichni víme, že kdyby neměl 4 poslance, ale měl jich 8, tak neskončí. Prostě byl by nutný k vládní většině, takže by neodešel. Ale dějí se drobné věci, strašně důležité, e-doklady, e-recept, za covidu se to strašně moc jako rychle a donucení posunulo vpřed, ale ty velké věci typu checkpoint, nechci ho teď hodnotit, to neumím, tak vlastně od té doby tady jich mnoho nemáme a společnost nepoptává další malou věc. Společnost poptává velkou věc. Digitalizaci zdravotnictví, digitalizaci soudů, pokud se dostanu do nějaké špatné životní situace a musím se soudit. Hmm. A to máme skutečně to zpoždění někdy od začátku těch 10. let, kdy se v té republice zadrhlo opravdu strašná spousta věcí a jedna z těch věcí, co se zadrhla po mém soudu laickém, je digitalizace.
A Polena?
No podle mě jeden z těch efektů, které to potom mělo, je i to, že celá řada těch drobných věcí, které my dnes využíváme, vypadají všechny jinak a vlastně vyžadují úplně jiný typ přístupů. A to, co vlastně, možná jsem to zapomněla trošku na začátku říct, ale to, co já si představuji pod tou digitalizací, je možná vlastně jenom nějaký jednotný vstupní portál, skrz který já se dostanu do všech těch kapitol, které používám denně v tom životě, ať už je to prostě nějaká jakoby komunikace s mojí pojišťovnou, ať už je to prostě odevzdávání daní, ať už je to přesně přehled toho, jestli náhodou někde nedlužím a není na mě vedená exekuce. Tohle všechno bych chtěla já jako občanka mít zhromážděno na jednom místě s jedním vstupním kódem, aniž bych musela ke každém z těch věcí mít tu aplikaci, tu speciální heslo, tamhle prostě ověřování přes občanku, tamhle třeba přes bankovní identitu, nebo ještě dohromady. Protože to si myslím, že už na člověka, ono to má opačný efekt, než to, že se zbavuje strachu z úřadu. Tam vlastně bopná nějaký strach z přemíry aplikací, z přemíry nějakých stránek, z přemíry hesel a to taky není zrovna dvakrát příjemné. A to ještě chci dodat, že nehledě na to, spousta těch věcí si já teda furt myslím, že by měla zůstat právě na těch úřadech, ale to je ještě jako jiná debata.
Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
Dano, jak se vám tohle poslouchá? S nadějí anebo o to smutněji?
Ale já myslím, že vlastně smutněji, protože ten hlavní problém je v tom, že, jak jste zmínili, tam je spousta těch jednotlivých systémů připravená a vlastně docela dobře funkční. Ale vždycky je to nějaký individuální ostrůvek pozitivní deviace. Třeba ta digitalizace toho českého úřadu zeměměřického katastrálního, to byl vlastně jejich projekt a byl tam pan ředitel Večeřa, který to jako hrozně chtěl a celé to protlačil navzdory všem. A za nás se ty věci posunovaly z jednoduchého důvodu. My jsme měli tu sílu to skoordinovat. Byť jsme byli politicky...
Že vlastně ty projekty chodily přes ministerstvo informatiky.
Nikdy si asi neumíme představit, že by snad ti politici nebo ti ministerští úředníci se domluvili dobrovolně a nadšeně a spolupracovali. To takhle prostě tady nastaveno není. A ministerstvo informatiky naše tehdejší, byť jsme byli politicky malá strana Unie svobody, která to ministerstvo měla na starosti, jsme měli dvě klíčové kompetence. Seděli jsme na schvalování takzvaného ISPROFINu, to znamená jakéhokoliv rozpočtu pro jakýkoliv informační systém. To znamená, že nikdo nemohl utratit jakékoliv peníze do čehokoliv informatickém projektu, aniž bychom my to neschválili. Takže nám to aspoň museli přinést, ukázat a museli nám vysvětlit, proč to chtějí dělat. To je druhá věc, jedna věc. A druhá věc byla, že jsme měli úřad, kde jsme měli 200 lidí, kteří mohli sedět na těch mezirezortních komisích, řídit ty pracovní skupiny a skutečně se té koordinaci věnovat. Měli jsme na to tu kapacitu a měli jsme i tu odbornost, protože tehdy na novém ministerstvu byli ochotní pracovat mladí a nadšení, protože jim to přišlo, že to je super téma. A vlastně v tu chvíli jsme měli velkou sílu, protože nám to bylo politicky jedno. My jsme říkali, jo, ISPROFIN, nemáme, neschválíme. A ten ministr na tom ministerstvu financí nebo sociálních věcí se mohl zbláznit a my jsme říkali, odborně to neodpovídá, ještě potřebujeme kousek, takhle to změňte.
Dá se říct, že tehdy ministerstvo informatiky České republiky v té podobě, v jaké bylo i nějakou hrází, anebo jinak trichtýřem rezortismu?
Tak nakonec jo, protože na těch úřadech byli ti lidé, kteří to chtěli udělat dobře. Když tam máte v těch odborech ty lidi, ty věděli, že to bude dávat smysl. A ve chvíli, kdy měli nějakého partnera, který jim zaprvé třeba pomohl odborně, pomohl jim i s vypsáním toho výběrového řízení nějakou konzultací, tak to dávalo smysl. A my jsme tenkrát postupovali podle úspěšných evropských vzorů. Slavná informatizace britské vlády Tonyho Blaira, který na to postavil speciální úřad. Prostě všechny ty informatizace, e-governmentní posuny, digitalizace, ať tomu řekneme, jak chcem, se vždycky v té Evropě posunuli, když to měl na starosti někdo, kdo byl silný a dokázal to tou státní správou protlačit. A bylo jedno, jestli seděl na ministerstvu financí nebo na ministerstvu vnitra, ale musel sedět na tom rozpočtu, nic jiného nefunguje.
David?
Což tedy, kdyby fungovalo, je otázka, jestli by stále ještě nebyl Ivan Bartoš ministrem, sice po právu kritizovaným, nemilovaným. Nikdo by nespochybňoval jeho zásadní manažerský lapsus, který v tom předvedl. Ale ta pointa je, že ta náprava těch 12 až 18 měsíců, 50 lidí a asi 300 milionů, ta nejspíš jako nepůjde už přes nějaký centrální úřad. Tam se zase jako uzavřou nějaké smlouvy, o které se hraje. Já v žádném případě neobhajuju naprosto nezvládnutou digitalizaci stavebního řízení, kde rozumím tomu, že v českém státu se všechno protahuje, ale v té chvíli, kdy Ivan Bartoš a jeho lidé věděli, že nevyválčí s antimonopolním úřadem ty termíny, které chtěli vyválčit, tak minimálně od druhé poloviny května bylo jasné, že to nestihnou. Já jenom k tomu říkám, že kdyby tady byl ten centrální úřad, ať už by to bylo zase ministerstvo informací, nebo by to teda byla ta digitální a informační...
Informatiky, pardon.
Ale informaci by mohlo být
to
taky.
Radši ne, no, to radši ne, to tady bývalo. Nebo máme tady neministerský úřad digitální a informační agentura, tak kdyby někdo na tom rozpočtu seděl, a to neznamená, že všechno dělají státní ajťáci, ale prostě konzultovali by, komu to teda půjde a jestli je to v transparentní soutěží. No, nevím, možná by se zuby nechty, ale možná by se udržel.
A Polena?
Já si nejsem tak jistá, protože podle mého u té digitalizace, konkrétně u digitalizace stavebního řízení, ale myslím si, že to je obecně převoditelné takřka na každou oblast. Jde o to, že nejde jenom o tu digitalizaci samotnou, ale o to, jak rozumíte tomu, co digitalizujete. A já si myslím, že Ivan Bartoš udělal jeden základní problém, a to je to, že Piráti prostě nerozuměli stavebnímu řízení in general a potom prostě nezvládli tu jeho digitalizaci. Já nepochybuji, že je to strana, kde je určitě nějaká nadproporční většina specialistů a specialistek na IT oproti zbytku těch politických stran. Ale tady se ukázalo jako klíčivé, že oni skutečně nechápali, co jdou digitalizovat. A to, že tam byly manažerská selhání na takové úrovni, že místo toho, aby to na začátek implementovali třeba do nějakého města, okresu, kraje, kde to vlastně mohli testovat a zkoušet, co tam nefunguje, tak to považuju vlastně za tak začátečnickou chybu, že já se vůbec tomu odchodu nedivím. Úplně zjevně tam byla nulová, nějaké nulové pochopení toho, co to stavební řízení už v tom offline systému vlastně obnáší a jak je třeba s ním zacházet.
To je určitě pravda, protože klíčová pro každý informační systém je vždycky ta analýza úvodní a to správné zadání, což tady určitě nebylo. A já myslím, že tady se u téhle vlády stalo to, že ta digitalizace se stala obětí té politiky, protože prostě digitalizaci svěřili Pirátům, ale v zápětí tam bylo takové to zadání vzadu, hlavně pro Boha, aby se jim něco nepovedlo udělat. Jo. Takže sice to dostali Piráti, dostali dokonce i tu digitální agenturu, ale vlastně to dostali za prvé bez pravomoci a za druhé bez jakékoliv podpory těch koaličních partnerů, kteří tam dělali takový to kiš, to jste úplně nezvládli a nikdo jim s tím vlastně nepomohl. A to si myslím, že je obrovsky neodpovědná věc z premiéra a celé vlády a celé koalice, protože jsou některé oblasti, se kterými si prostě takhle přece zahrávat nemůžete. Jo. Když se podíváte, jaký to bude mít dopad do hospodářství, tady ta nezvládnutá digitalizace toho stavebního řízení, co všechno to způsobí v zemi, kdy nejsme schopni postavit nic, nemáme infrastrukturní projekty a my tady hazardujeme s takovouhle oblastí a nic se neděje. To mi připadá, že je na tom to úplně nejhorší.
No, ono se něco stalo.
Ale Piráti,
ano, určitě.
Všichni jsme věděli někdy v tom květnu nebo dřív, že to nemůže fungovat. A v tu chvíli přece tady ten odpovědný týmový vládní kolektiv měl přijít a měl říct, hele, takhle to nejde, ne? To tak vážně, co se tady děje? Jo.
Kromě toho, že to je hazard celou tou oblastí, tak já si myslím, že konkrétně u toho stavebního řízení je tam takový aspekt jakoby až neúcty k těm lidem, kteří prostě musí teďka logicky prožívat někdy ty situace velmi kruciálně, prostě nemůžou si zažádat o něco, nevědí jak a na tom úplně nejnižším parametru to zcela určitě dopadlo na prostě tamhle lidi v různých městech a obcích, kteří prostě reálně teďka třeba neví, jak mají začít stavět svůj dům a to není malá věc, jo.
Ještě jedna drobnost. Já jsem někde napsal, že určitě dobře, že Ivan Bartoš šel od něčeho, co nezvládal. Na druhou stranu jako x projektu i předtím se nedařilo, a ať už třeba jsem zmiňoval ten e-recept, to bylo hodně klopotné zavádění, nebo co se neděje za digitalizaci, neděje, ale neděje za digitalizaci na zdravotnictví nebo na spravedlnosti, ale přišla mě celá salva dopisů, opravdu jako extrémně naštvaných od těch primárně třeba vedoucích těch stavebních úřadů. A co je nejhorší, když mi to všechno vysvětlí, to, co já jako laik tomu rozumím opravdu jenom z rychlíku, tak vlastně na konci toho je tam vždycky toho mailu často něco, co tam sice není napsané, ale úplně jasné. Ať těmhle lidem, což jsou naprosto klíčoví lidé v té obci, protože povolují prostě teda tu školu, povolují ty byty, chcete si udělat teda tu hezkou mladou rodinu, něco stavíte a ono se to zadrhne, protože s váma nespolupracuje úřad, tak na konci to je tam vlastně nevyslovený odstavec, že jestli mi ještě někdo přinese nějaký digitální systém, tak já ho hodím z okna. A to je teda jako velmi nešťastný, že tenhle ten dojem ve velmi vlastně důležité vrstvě toho státu, to znamená ty šéfové těch stavebních úřadů, kterých je spousta, tak jestli tohle v nich zbudíme a podobný dojem možná zbuzujeme i v nějakých úřednicích na České správě sociálního zabezpečení, na nějakých, na spravedlnosti, ve zdravotnictví, kde se něco digitalizuje, něco ne, tak samozřejmě pak nemůžeme říkat, to jsou ty zlí byrokrati, kteří nám hazí klacky pod naše digitalizační úsilí, když jsme si je vlastně vycepovali touhle sérií neúspěchu.
Možná i tím tedy nastane nějaký dominový efekt nedůvěry v digitalizaci i v té veřejné správě, která vlastně nedokáže to bazální, tedy zařídit dostatečný digitální komfort svým lidem, a jak ho ti potom mají implementovat pro nás občany.
Je to tak, a protože v tom moderním státě přece celá ta ekonomika je hrozně závislá na výkonu té veřejné a státní správy. To je něco, co si tady ty politické reprezentace napříč vůbec neuvědomují. Tady furt se všichni tváří, že ty úředníci jsou ti darmožrouti, co se tam za ty státní peníze kopou do zadku. Určitě jich je tam víc, než by jich tam mělo být. Určitě jich je tam nějaký podíl, který sem úplně nepředře. Na druhou stranu je tam strašná spousta lidí, kteří dělají svoji práci dobře a navzdory těm okolnostem. Jo. A ta politická reprezentace jim to strašně dlouho neulehčuje. A tohle to z mého pohledu by bylo mnohem důležitější postavit ten systém tak, aby podporoval ten výkon té veřejné správy a umožňoval nám opravdu, aby ty úředníci mohli fungovat efektivně. Ale dneska to není. Dneska pořád si tam podávají papíry, nenazdílí si jednoduché informace a logicky tato jejich obrana dává smysl, protože oni to v tom starém systému uměli udělat nějak a my jim to teďko, nebo ne, my ne, ale tady jsou druzi politici, jim to zkomplikovali tak, že už vlastně opravdu je to jenom nějaké takové jako až partizánské úsilí, aby vlastně někam ten systém posouvali. To je problém.
Co s ním?
Ale já pořád věřím tomu, že se tady musí objevit někdo, jako se objevil v těch západních zemích, kde někdo spočítal, kolik stojí ten špatný výkon té veřejné a státní správy. Tohle udělali před lety v Holandsku, my jsme na to hodně koukali a tam tenkrát někdy kolem toho roku 2004-2005 spočítali, že neefektivita holandské státní správy stojí asi 5 miliard euro ročně. A teď spočítali, co by se stalo, kdyby těch 5 miliard zůstalo v té ekonomice, co všechno by se s nimi dělo udělat. A pak řekli, no tak jo, tak tohle to je jednoznačná priorita, tohle my přece musíme napravit. Protože to má okamžitý dopad do všech fází života lidí, podniků, firem. A vůbec to není o tom, jestli pošleme někde daňové přiznání elektronicky, ale jestli vůbec můžete fungovat v nějakém reálném čase.
A Polena?
Já bych ještě k těm úředníkům, protože jak si asi posluchačstvo všimlo, to je moje hodně oblíbené téma podceňování úředníků, uvítala, kdyby až takový člověk se tady objeví, tak aby skutečně se vydal mezi ty úředníky a úřednice a vzal si je trošku po svůj bok a začal i s nimi řešit, že my teď společně, všichni společně, ne že já tady z pozice své funkce, z pozice výkonu té funkce přicházím a budu to implementovat a vy se to budete doučovat, a když vám to nepůjde, tak já vám oznámím, že to rozhraní není uživatelsky přívětivé, což jsme teda bohužel taky od Ivana Bartoše xkrát slyšeli. Já mu tady nechci nasazovat psí hlavu, protože opravdu souhlasím s tím, že on to v té vládě měl extrémně těžké, i včetně třeba toho, že mu Zbyněk Stanjura permanentně škrtal nějaké kapitoly rozpočtové, ale ta představa, že to jde udělat bez těch úředníků, kteří jsou přitom na těch úřadech zcela klíčoví a bez toho, že bychom je nadchli, protože oni pochopí, že ta digitalizace nebude přínosem primárně pro ty občany a primárně pro ten stát, pod kterým si každý vlastně trošku představuje něco jiného, ale i pro ně, že jim zjednoduší, zrychlí a zefektivní to jejich práci, tak se ta digitalizace dělat nedá. A já mám pocit, že tyhle lidi z toho vypadávají a pak jsou buď naštvaní, anebo naopak jsou nějakým způsobem, je jim vlastně to předhazováno za vinu, že se nedostatečně rychle naučili pracovat s tím systémem, ale upřímně si moc neumím představit, jak třeba v tom projektu digitalizace stavebního řízení, kolik by bylo potřeba času na to, aby se čeští úředníci na těch stavebních úřadech naučili tohle dobře, kolik by byla taková investice, jestli tam vůbec tímhle někdo počítal v tom časovém okně a v tom finančním okně. Nemám úplně ten pocit.
Víte, co je to pasy?
Myslíte si, Dano Bérová, že to má nějakého společného jmenovatele? David tady mluvil o 300 milionech u digitalizace stavebního řízení. Tuším, že tenkrát ten takzvaný Indoš, internet do škol, byl kritizován Nejvyšším kontrolním úřadem, že tam zahučelo nějakých 800 milionů. Má to nějakého společného jmenovatele?
Tak já myslím, že spousta těch velkých projektů vždycky stojí relativně velké částky peněz. A teď je otázka, jak moc je ta částka velká, kdyby na tom konci byl ten úspěšný výsledek. Jo? Teď se tady hodně diskutuje o tom, že cílem těch úředníků není někde něco ušetřit, ale konečně dodat něco funkčního. A je pravda, že všichni ti zadavatelé jsou pod velkým tlakem toho, že hlavní parametr je cena. Strašně špatně vypíšete výběrové řízení na nějakou funkcionalitu. A z mého pohledu ten protikorupční hon tady způsobil naprosto patovou situaci, protože ještě za nás, my když jsme stavěli například infrastrukturu pro celý portál veřejné správy a celou tu státní infrastrukturu, tak jsme normálně se scházeli se všemi dodavateli. Já jsem měla kulatý stůl dodavatelů, tam byli všichni dodavatelé, klíčoví telekomunikační operátoři a řešili jsme, jak to udělat. Prostě to bylo legitimní. Pojďme společně vymyslet, jak postavíme to zadání. Dneska, když by si nějaký ministr sedl tady s řediteli 6 firem, tak je zavřou všechny, obviní je z korupce ještě dřív, než vylezou z té budovy. Takže my jsme tady s tou vaničkou toho protikorupčního úsilí vylili i to dítě těch kvalitních řešení. Protože vy vlastně nemůžete si objednat někoho, kdo vám pomůže zpracovat to zadání. Za prvé na to ten stát jakoby nemá peníze. A za druhé, koho teda poptáte, aby byl nezávislý. Ale samozřejmě ta expertíza tam není na takhle velký informační systém. Takže si myslím, že to je jedna věc. A pak logicky, ta snaha o to šetření vede k těm slepým uličkám, které jsou ve výsledku dražší.
Jak ale se v tomhle pohnout dopředu, když podle těch nynějších kritérií jakoby politik nemohl mluvit s tou privátní sférou vlastně?
Tak existují takové zase ostrůvky pozitivní deviace, kdy třeba pan náměstek Trpkoš na Ministerstvu práce a sociálních věcí dokáže ty věci posouvat dopředu, ale je to za cenu velké osobní odvahy za prvé. Za druhé, opravdu je tam někdo, kdo má ten skutečný lídrovský přístup a má tu zkušenost z té soukromé sféry s těmi velkými projekty. Jenže zkuste takovýhle Trpkošů najít 30, tak aby se to někam posunulo. Ty nenajdete. Nenamotivujete, nezaplatíte. Proč by to ti lidé dělali? Protože to riziko, které podstupují, je strašně velké.
Hlavně je to jako nesystémové. Já samozřejmě uznám schopnosti pana Trpkoše, nebo samozřejmě v téhle chvíli asi jsou velmi důležité schopnosti třeba i pana Zdeňka Zajíčka, ale jako není to systémové. Jo? A to je přeci nikoho cílem není, aby se tyhle lidé potkávali někde za zavřenými dveřmi, ať se deklarují zájmy, ale ať se najde nějaké řešení. Mně bude bohatě stačit, kdy vlastně, jak jsem říkal, že od těch 10. let vlastně už se to moc nedaří a žádné ty velké projekty vlastně už nějak moc nejsou, ať už v tom dobrém nebo v tom špatném, nikdy nemůžou být všechny úplně úspěšné. Ale ať se teda naplní to programové prohlášení, které jsem tady citoval vlády Petra Nečase z roku 2010 a jsou dvě věci, znovu to zopaku. Strategie elektronizace vybraných agend ve veřejné správě jedna, to je jaký ten frontend, a to druhé je základní registry veřejné správy, to je to vzadu, že prostě někde teda, já nebudu říkat ten šílený bonbot, ať neobíhají
občané,
ale data, to bylo možná zajímavé.
Jak je ten bonbot starý?
Jestli jste to vy nezavedla, tak pořád se to říká. A to je prostě frontend a backend. Jo? A v této chvíli vlastně nefungují, byť se to samozřejmě posouvá, ta digitalizace těch základních registrů, ale není to ještě hotovo. A pak já bych čekal, že ta vláda, a to už není ta věc toho ministra nebo vicepremiéra pro digitalizaci, ale premiéra, řekne, že všechno to chci, aby se mi to zbíhalo do třeba portálu občana. Hmm. A to se nedělo. Bylo naprosto logické, že třeba Tečka za covidu se vyráběla na koleni, všichni tomu rozumí, nepochybně tam byly nějaké více náklady, které nám zpětně přijdou absurdní, ale tak jako takhle je to vždycky. A potom bych čekal, že se nebude budovat nový vedlejší systém elektronické zdravotní knížky, kterou jako nikdo úplně nepoužívá, a trošku to vypadá jako další izip, ale že to vplyne třeba do toho portálu občana. Nebo někdo mě řekne, co naplňuje tu, ten kolik 14 let starý příslib vlády Petra Nečase, strategie elektronizace vybraných agent ve veřejné správě. A já nevím, jestli to prim má hrát portál občana, jestli to má hrát datovka, jestli vlastně se na všechno můžu vykašlat, protože všude se dostanu bankovní identitou a někdo mě tam odnaviguje, protože soukromník pomohl, nebo něco jiného. Já vlastně nevím a připomíná mi to, jak teda toho citovaného Holebeka pořád se jako bát vlastně, co mám pořád té schránce poštovní, byť teď digitální. A druhá je to ta věc, že jako mít vypsaný celý papír hesel, který nevím, k čemu patří, protože prostě s tím státem vždycky komunikuju třeba jednou za čas, tak to také není dobré. A tohle je pořád jako nerealizované a není možné si myslet, že si to může vzít na triko jeden ministr. To si musí vzít premiér a při té přípravě jsem se dozvěděl jedno anglické slovo, které jsem neznal, když jsem si načítal Estonsko, tak tam se ty vlády jako deklarovaly, že jsou jako e-minded, že jako celá ta vláda si to vzala za svý. A všichni jako buď budou úspěšní, anebo budou chyceni a oběšeni. Ale ne, že je to na jednom ministrovi obrovské rozpočty, které on nemůže nikdy garantovat.
Nebo momentálně na jednom, já nevím, náměstkovi. Na MPSV.
Nebo náměstkovi.
A Poleno.
No tady se nám to, myslím, ta debata zbíhá, ale pokud se chceme vyhnout tady tomu protikorupčnímu vylévání dítěte s vaničkou a se vším, což já s tím teda úplně souhlasím, protože ve výsledku ta cena není vždycky jenom to určující a myslím si, že bychom se vlastně trošku měli vrátit k posuzování té kvality a nejenom hledání těch nejlevnějších dodavatelů a pak obviňování toho státu, že vlastně někde se tam odehrála nějaká korupce. Ano, určitě k tomu v minulosti docházelo, určitě k tomu dochází teď. Ale v ten moment, pokud by ta vláda jakákoliv to teda myslela vážně, tak ta investice nemůže být přesně na úrovni toho jednoho ministerstva, nemůže tam být jeden nahodilý pan Trpkoš, ale tady vlastně musí začít i nějaká jako v uvozovkách masivní náborová kampaň pro lidi, kteří třeba přicházejí i z toho soukromého sektoru a ten stát ale musí říct, podívejte se, my jsme se rozhodli, že do 4 let této vlády vlastně zrealizujeme nějakou plošnou digitalizaci všeho a otvíráme prostě dveře mladým třeba, nebo i zkušeným, to je celkem jedno, abych nebyla za ageistku tady, lidem, kteří se orientují v e-governmentu, v digitalizaci, jsme ochotní do vás investovat peníze, protože očekáváme, že v dlouhodobém horizontu bude existovat nějaká návratnost. Nebude to třeba nějaká stabilní práce na 10 let, ti lidé na tom ministerstvu, na těch ministerstvech nezůstanou, ale třeba po dobu 2-3 let budou vlastně koordinovaně pracovat v nějakých pracovních skupinách, ale budou muset být zaplaceni. A konkrétně tady v těchto oblastech, jako je IT, kde člověk, který se tím živí na opravdu vysoké a kvalitní úrovni, nebude asi brát průměrnou úřednickou mzdu v Česku, to prostě po těch lidech chtít nemůžeme, tak to si ten stát musí, nebo ta vláda musí určit nějaké priority, jakým způsobem se postupovat, ale asi to pitlíkovat takhle z ministerstva na ministerstvo znamená vlastně jenom vytvářet další a další ty subagendy a subaplikace, které my budeme teda ochotně používat, protože chceme být zdigitalizovaní nebo velká část z nás, ale končí to přesně u toho papíru s těma heslama. No.
Tahle slova tady padají ve chvíli, kdy vláda rozhoduje, jestli mají mít ústavní činitelé zvýšený plat příští rok o 6,9%, anebo jestli zaměstnanci státu o těch 1400 a jestli by o 1400 korun neměli mít od příštího roku zvýšený platy jenom taky politici. Já tím narážím na to, že do státní správy prostě za tyhle peníze takovéhle šíbry nepřivedete, nebo ano?
Tak ono to není jenom o těch šíbrech, ono je to o tom,
teď to myslím v dobrém, ne?
Je to o tom, že spousta lidí je ochotno pracovat i nějakou dobu za nižší plat na něčem, co jim dává smysl. Jo. To zase jako takhle fungovalo, ale je pravda, že nikdo nic lepšího než ten Tony Blair tenkrát s tím svým ofkomem, s tou agenturou nevymyslel. Ten přesně udělal agenturu, řekl, vy jste tady na 5 let, máte takovéhle platy, takhle to děláme a tohle to vy všechno dodáte. A dodali.
DIA je něco ale jiného, ne?
Teď?
Už teď. No, teď digitální a informační agentura není po vzoru Tony
Blaira. Ne, to určitě není, protože tam jsme sledovali tu diskusi téměř ponižující na téma pravomocí, rozpočtu a tak. Ale je to přesně o tom, že to
kdy
musí
začali
být...
začali a neměli na výplaty.
Že to musí být něčí priorita. Jo. Ale je to přesně o tom, že klíčové posuny teďko jsou relativně jednoduché, protože je tam těch věcí hodně hotovo. Technologie se posouvají, zlevňují. A klíčová je ta kombinace, co zmínila Apolena, toho know-how těch úředníků. Tam prostě musíte vědět, co chcete vlastně digitalizovat, případně ten proces vlastně změnit, protože ten nový nástroj, ty technologie vám umožní to dělat jednodušším způsobem. Takže všude tohle to všechno jde, to know-how tam je, ty úředníci mají to know-how a naprogramovat to na tom, na konci je úplně to nejjednodušší. Jo, toto prostě, když víte, co chcete udělat, tak jasně vypíšete výběrové řízení a dostanete nějaké nabídky a ono z toho něco vyleze.
Vy jste byla trochu politička. Řekněte mi, je tohle téma, na kterém se tedy nedají vyhrát volby? Digitalizace?
Myslím, že po všech těch zkušenostech už se na tom volby asi vyhrát nedají, protože už tomu opravdu nikdo nebude věřit, že to ve skutečnosti dodáte. Tak já nejsem expert na to, na co se vyhrávají volby, ale myslím si, že volby se teď vyhrávají spíš na to, že vzbudíte nějaký strach z něčeho.
Třeba digitalizace.
Jo?
A řeknete, že teda ten, že budete někde
nepřijmete někoho kyberzákon, že?
Ale myslím si, že se na tom pořád dá postavit docela fajn politická kariéra pro někoho, kdo by si to téma vzal za své.
No, k té politické linii já opravdu si můžu už poslední měsíc ukroutit hlavu, nebo vlastně posledního půl roku ohledně těch Pirátů, protože co je vlastně na té věci nejsmutnější, je, že ta digitalizace byla ta jejich vlajková loď, to opravdu si nemůžeme tvářit, že ne. Oni od začátku, co se pohybují v těch vyšších politických patrech, tohle slibovali, vlastně mluví o tom neustále, mluvili o tom neustále. O to vlastně jako tragičtější je teď ten pát Ivana Bartoše, kterému já opravdu jako věřím, že se určitě v těch systémech jako kdysi úspěšný ajťák jako vyzná. Ale pokud takovýmto způsobem dopadli Piráti na té politické scéně, tak si myslím, že jakoukoliv další stranu to nebude úplně příliš motivovat k podobným vzletným prohlášením. A raději zůstane u toho starého dobrého offline světa, nic radši nebudeme zkoušet a do ničeho se nebudeme pouštět a ono to možná za nějakých dalších 20 let se někde přesně v tom portálu občana nakonec sejde, protože už nebude vyhnutí, už jako reálně budeme žít v totálně digitalizované éře ve všech oblastech našeho života. Ale musím říct, že mi to opravdu udivuje, protože ve chvíli, kdy já jako třeba občanka můžu digitálně komunikovat už téměř vše, od toho, že omlouvám svoji dceru online skrz aplikaci, platím jí online obědy, vlastně vůbec nemusím řešit nějakou komunikaci s učiteli, například telefonicky. Takže nejsme schopni dostat se do fáze, kdy ten stát vlastně zajišťuje aspoň něco podobného, jak základní škola na Praze 10 pro mě a moji dceru. Je jako trošku tragická situace. No.
Davide?
Já si myslím, že po těch karambolech na digitalizaci se možná asi nedají vyhrát další volby, nebo nesmí to být ten základní stavební kámen po tom neúspěchu Pirátů, ale myslím, že velmi dobře se dají vyhrát na takové té falešné digitalizaci. Hodně, jak jsem říkal, hodně o tom mluvit, mít velkou část toho programu, vypadá to propracovaně, to myslím, že jako jde, protože co je vlastně nejhorší poučení z toho Bartošova pádu? Ne to, že jeden ministr nezvládl nějaký úkol, konec konců to je princip politiky a mám obdiv ke všem, kteří se odváží do té mlínice aspoň na chvíli vejít. Ale že všichni ostatní ministři i budoucí ministři vidí, kdybych to vyseděl, tak jsem tam mohl zůstat dál. On mohl prostě říct, je strašně moc krizí, tady se pořád vymlouváme na všechny krize, že nic vlastně se nemohlo stihnout, takže digitalizace se odkládá, byť by to samozřejmě něco stálo, dali jsme si to do Národního plánu obnovy, to nebylo úplně nejchytřejší, ano, a mohl se chlubit e-dokladami v příštích volbách. Vidíte, já jsem Pirát, líbil se vám digitalizaci, dal jsem vám elektronickou občanku. A ono by to na někoho zabralo. Stejně tak teď ty ministři vidí, my dál budeme slibovat elektronizaci na ministerstvu zdravotnictví, i když nejvyšší kontrolní úřad minulý říjen dovodil, že celkem 159 milionů vynaložených na plnění vybraných strategických cílů elektronizace zdravotnictví k jejich splnění nevedlo a MZ tento úkol odložilo do roku 2026. Další příklad, ministerstvo spravedlnosti slibovali, že v půlce tohoto roku bude digitální e-spis, naprosto zásadní věc pro posílení důvěry v právní stát v čase extrémní polarizace společnosti. Tak prostě rychle se podíváte, co kdo po vás chce za šílenost. Není to. A oni to vysedí. Takže to poučení z toho Bartoše je, slibuj digitalizaci, slibuj velkou, nikdo nemůže digitalizovat tolik, kolik já vám můžu slíbit před volbami, ale ve výsledku pak dělejte jako ty mini projekty, další ty ostrůvky pozitivní deviace, které nejsou propojeny.
Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
Apoleno?
Já jsem chtěla navázat na tu spravedlnost a na to zdravotnictví. Tam já opravdu vnímám i nějakou disproporci ze strany pana premiéra. Ukazuje to i také to, že vlastně, o čem už tady byla řeč, že vlastně ti piráti to trošku slízli za všechny, což bylo ale samozřejmě dané i tím, že se tou digitalizací nejvíc prsili a nejvíc se s ní chlubili, tak Marian Jurečka ani... který teda digitalizuje ten dávkový systém, což z mého pohledu přinese možná i nějaké komplikace, ale o tom možná jindy, nebo Vlastimil Válek, nebo Pavel Blažek, prostě nemluvili neustále o té digitalizaci, nicméně se pohybují v oblastech, které jsou podobně důležité pro to fungování na té každodenní úrovni, jak je ta digitalizace toho stavebního řízení. U těch dávek to určitě platí, stejně jako to platí právě u té spravedlnosti. Nehledě na to, že třeba když jsme řešili exekutory, tak nevím, jak je to teď, ale ještě donedávna vlastně platilo, že exekutoři nemají ani povinnost vlastně nikoho jiného než zaměstnavatele zpravit o tom, že na vás je vedena exekuce, takže vy to nemusíte vědět, dokud vás někdo nezaměstná, což pro lidi, kteří jsou OSVČ, je vlastně jako velmi složitá věc a kolikrát ani neumožňují vlastně elektronicky vůbec, ale ani fyzicky vám poslat ten spis, takže tam by se muselo třeba propojovat celá řada věcí vzhledem tomu, kolik lidí je v Česku v exekuci, což si jako taky vůbec nevím představit, jak by to fungovalo. Ale chci jenom říct, že ten dvojí metr, který vlastně Petr Fiala uplatňuje na Ivana Bartoše a na ty, řekněme, své ministry nebo na ministry z koalice Spolu, ukazuje, že reálně ten problém kolem Ivana Bartoše se netýkal jenom digitalizace samozřejmě. Protože kdyby šlo jenom o digitalizaci, tak on stejně musí bouchnout do stolu a říct dobře, tak vlastně Milválek taky prostě slíbil, nedoručil v téhle oblasti a Pavel Blažek, ten už má dva tady, kolik to bylo, dva červené puntíky, tak už má třetí a taky musí odejít. To se nestalo a ukazuje se, že vlastně reálně to digitalizace není téma a není ani v tom pozitivním a ani v tom negativním.
No a pravděpodobně tam tyhle ty dva úřady propálily stejné množství peněz, jako se propálilo tady na Ministerstvu pro místní rozvoj. To by možná bylo zajímavé, kdyby to někdo dohledal.
No to se vraťme k tomu Davidu Bůže, že 4 nejsou 8, že jo, když si co do počtu pirátů.
Nemůžu se odpustit drobnost, tady v tom výčtu těch ministrů trošku budu bránit pana Jurečku. Mám x výtek vůči tomu, jak je komunikovaná důchodová reforma a teď zrovna si nejsem jistý, jestli zastává důchodový strop nebo nezastává, to je každý týden něco jiného, ale on z té vlády, kde ten leadership opravdu jako trošku chybí, tak on se postavil za to pana Trpkoše, toho klíčového náměstka, pro něj vyhádal a pro ty jeho podřízené nějaké pravděpodobně ty 100 000 platy, aby mu tam aspoň přišli a něco dělají a zaplať pámbu, že do toho dávkového systému, i když to nepochybně přinese spoustu dalších chyb systému, tak se do toho pustil. Takže kritika ano, ale rozhodně bych to nedal na tu úroveň jako pan profesor Válek a pan Blažek, kteří opravdu slibují digitalizaci a ví, že nikdy do toho nesmí šáhnout, protože by z toho byly jenom minusové body.
Ne, určitě, já chci jenom poznamenat, že s tímhle já souhlasím, uvedla jsem to jenom jako jeden z příkladů a jsem teda konec konců zvědavá, jakým způsobem teď pan Trpkoš bude vykonávat takové množství práce, která je na něj navalená, protože opravdu to systémové řešení není přidělat člověku, který zvládá částečně jednu digitalizaci, druhou digitalizaci, kterou je potřeba dokončit, nejsem si jistá, že to je úplně dobré řešení.
No, ale ono to zafunguje trošku jinak, protože ve chvíli, kdy někteří ty úředníci pochopí, že tam mají nějaké krytí, že nimi někdo stojí, tak oni to jsou schopni tu práci udělat. Ale spousta těch lidí na tom stavebním řízení pak už radši nic nedělali, protože si říkali, hele, tohle to bude strašný průšvih a nakonec se to sveze na naší hlavu a nám s tím nikdo nepomůže. Takže ono nějakou chvíli, přesně jak to funguje na tom MPSV, stačí dát těm lidem důvěru, říct jim, já tady za váma politicky stojím, tady máme takováhle pravidla, takovýhle rámec a tohle je cíl a oni už to udělají.
A předumluvím si to v rámci vládní koalice třeba. I tak to chodí. Mě tady pořád vrtá hlavou jedna taková úplně laická věc. Nemůže ono to být tak, vracím se k tomu, jestli se s tímhle tématem dají vyhrát volby, že se posadí nějaký ten politik, řekněme rok do voleb, což je teď, a řekne si, tak jaká témata budeme hrát v té volební kampani. Co kdybychom hráli tu digitalizaci? A ty PR-isti a ty analytici mu řeknou, na těmhle volby nevyhraješ, pojď od toho. Může to tak být?
Já si myslím, že si to ani nikdo z nich neřekne, upřímně. A pravděpodobně by jim to ti PR-isti takhle řekli, no.
No a druhá otázka, jaké okolnosti musí nastat, aby přijel ten vámi vzývaný blanický rytíř, Dano?
Já si myslím,
musí
že
být strašný průšvih?
Jestli pojede nějaký blanický rytíř sem, tak určitě, takže sem určitě nepojede kvůli digitalizaci. To si myslím, že tady budeme mít jiné průšvihy. Protože jsme ještě tady
e-rytíř
nezmínili jednu věc, že kolem té digitalizace se ještě děje spousta věcí i na úrovni Evropské unie. A ty naše systémy s tím nejsou tak úplně konformní, ani s tím úplně nepočítají. A některé ty věci, které se dějou na té evropské úrovni, taky zdaleka nepřinesou nic pozitivního. Takže. Ale myslím si, že budeme mít spoustu jiných problémů a že bychom potřebovali toho blanického rytíře jinde než v digitalizaci.
Davide, když jste si načítal to Estonsko, je pořád o ten parník před ostatními?
To se neodvážím soudit. Jako hlavně tím cílem není být Estonskem, byť myslím, že v jisté chvíli nám Estonci nabízeli i svoje know-how, když ne zadarmo, tak skoro zadarmo, jenom proto, aby jsme promovali jejich fungující systémy a nevyužili jsme, ale aspoň se někam posunout. Já vlastně, pro mě v tomhle je nejhorší, už tady padlo to jméno, ta digitální a informační agentura, protože to byl vlastně takový ten poslední záchvěv a teď skočíme na úroveň toho Estonska a k tomu potřebujeme tenhle úřad. Už se to jmenuje Ministerstvo informatiky, jmenuje se to Digitálně informační agentura, protože je úplně jedno, jak se to jmenuje. A já jsem si tady jenom poznamenal, co se všechno okolo toho slibovalo. Mimochodem to bylo, tuším, 2019-20 přelom, kdy opozice spolu Piráti STAN versus Babiš a jeho spojenci se nemohli ani cítit. Ale na tomhle se shodli, protože oznamovali digitální ústavu a teď můžu zacitovat, Bartoš tvrdil, že do 5 let by měl občan možnost komunikovat se státem ve všem digitálně. Opozičník Fiala sliboval, že občan přijde na úřad a místo peněženky plné dokladů bude mít jednu kartičku, zbytek si stát mezi svými úřady vymění. A tehdejší premiér Andrej Babiš se zaručil s tou exekutivní funkcí, že do 12 měsíců ode dne účinnosti zveřejní katalog agent a do 4 let je uvede v život a všechno bude digitální. Ty 4 až 5 let jsou pryč, ta digitální informační agentura se potácí tak jako v takovém limbu, byť má velmi zajímavý půl pravomocí a přebrala x věcí, právě třeba ty checkpointy a zprávu nějakých digitálních agent. A takovou třešničkou na tom trošku skyslém dortu je to, že teď se zjistilo, že vlastně ani Ivan Bartoš si nenechal vlastně pasportizovat nebo kolaudovat obrovský systém, tu digitalizaci stavebního řízení právě u té DIA. Což teda mám pocit, že píšeme další kapitolu dobrého vojáka Švejka.
No, tak já myslím, že ji takhle jako píšeme napříč, že? Když se podíváme i na to, co se děje na jiných rezortech, ale tady ta klíčová věc je v tom, že když v té vládě sedíte jako hlava toho úřadu, který to má na starosti, tak je to nejen o tom rozpočtu, ale je to i o tom, že ti ostatní kolem toho stolu potřebují ten váš hlas při hlasování svých věcí. Jo? A vy v tu chvíli můžete vyměnit lecos. Jo? Já jsem tam s panem ministrem financí Sobotkou vyměnila lecos. Jsem říkala, jo, tohle to já vám tady pomůžu jako na té vládě schválit, ale já potřebuju, aby se stalo tohle. A dokud tam prostě není ten reprezentant tohohle tématu s tou plnohodnotnou silou toho člena vlády, tak s tím prostě nic neuděláte.
No a pak je tady ještě ta věc, že zůstáváme u toho obíhajícího papíru, respektive u té paralely obíhající občan, obíhající papír a tamhle za dveřmi už na nás kouká umělá inteligence. Na co ona u nás narazí?
Umělá inteligence do toho celého ještě vnáší o něco větší míru nejistoty a tím, že ty naše systémy mají určitě spoustu děr, jak v oblasti bezpečnosti, tak v oblasti práce s těmi daty a jejich strukturování. Tak by samozřejmě nejlepší bylo, kdyby ta data byla uložena v těch registrech, tak jak se o tom uvažovalo a ty jednotlivé systémy tam přistupovaly, tak jak se to děje standardně, protože to je ten nejbezpečnější způsob. Teď, jak je to uděláno tak, že ta data jsou umístěna všude možně různě na těch rozdělených systémech a pokud možno 1000krát, tak je samozřejmě mnohem větší pravděpodobnost, že tam někudy přiběhne někdo, kdo se na ně podívá, ať už to bude umělá inteligence nebo kdokoliv jiný.
Nebo nějaká čínská technologie?
Tak viděli jsme, čeho jsou všeho schopny a tam asi všichni víme, že vždycky ta agresivní část těch informačních systémů bude technologicky trošku před těmi standardními systémy a je potřeba na to myslet.
Jaká jsou ještě další případná rizika digitalizace? Je to rozvírání třeba těch sociálních nůžek? Když si vezmu třeba, že teď chodí, protože se blíží konec roku, někdo měl zafixované ceny energie od roku 2021, když končila Bohemia Energy a podobně. Teď by tam měla být prolongace, která by měla být oznámena elektronickou poštou, tedy e-mailem. A když moje maminka je 84letá a nemá mail?
Jo, já myslím, že určitě nějaká debata o digitálním vyloučení je nutná vést, byť se týká prostě menšího procenta lidí, ale samozřejmě my se nemůžeme tvářit, že všichni hnedka naskočí do té digitalizace, budou všude chodit s mobilem, byť mě rozesmála teda ta Davidem citovaná kartička, že někdo přijde na úřad s kartičkou, že to je i taková představa té digitalizace podle mě lidí, kteří úplně neví moc, co je digitalizace, že to představují jak takovou tu kartičku na nákupy v DMku nebo v Bile, že prostě člověk přijde a kamkoliv to položí, tak už tam má ty bodíky, tak si myslím, že ta věc jakoby nebude fungovat možná nikdy, jo, ale...
No, i tam je posun, protože už vám neříkají a kartičku byla máte, říkají jo. A aplikaci
ano,
byla
přesně.
Máte.
No, no, no.
Takže tam ale... už ta digitalizace má trochu jiný...
Ale já jsem tady nasnívala trošinku jednu věc, kterou jsem chtěla zmínit třeba u toho u digitalizace dávkového systému. Já si myslím, že dávkový systém velmi často stojí a padá právě na tom fyzickém setkávání těch lidí a těch úředníků, kdy prostě vy spoza toho počítače mnohdy jako nepoznáte, v jakém stavu za vámi přijde žadatel, já nevím, o mimořádnou dávku, kdy prostě potřebuje reálně s něčím akutně rychle pomoct, byť tohle je zrovna dávka, která se v Česku skoro nevyplácí, ale i třeba lidé v hmotné nouzi, kteří v podstatě mají skenovaný ze strany státu všechny informace o sobě, nemůžou mít našetřeno a tak. Pokud mají, tak ten stát jim tu dávku nedá. Je to velmi přísný systém, ale mnohdy opravdu stojí a padá na nějaké jako empatii, spoluúčasti, solidaritě té úřednice za tou přepážkou, která reálně vidí, že tato rodina prostě potřebuje pomoc. A snaží se najít ten způsob, jak jim vyhovět. A já se bojím, aby u těchto velmi citlivých věcí, které se mnohdy můžou týkat takové situace, že pokud tu dávku pomoc nedostanete včas, tak můžete třeba ztratit bydlení a přijít tím pádem o děti, to může to být nějaká zřetězená tragédie, tak abychom znovu zase nevylívali tu vaničku s dítětem v tom smyslu, že vlastně zignorujeme ten lidský element, který je i pro to naše fungování s těmi úřady důležitý. Já jsem podobně asi jako David, já mám úplnou fobii, já mám dokonce i fobii z lékařů, jo, takže já fakt nerada někam docházím, na to, že jako na úřady. Ale zase si uvědomuju, že mnohdy je mnohem jednodušší mluvit s někým napřímo a vysvětlit mu to, než to 50krát zadávat do nějakého formuláře, který je velmi komplikovaný a který na konci vlastně nemusí tu zprávu předat způsobem, který je potřebný v té či dané akutní méně či větší akutní situaci. To je jedna věc. A další věc je opravdu nějaká ta forma toho digitálního vyloučení, kdy prostě furt tady budou existovat lidi, kteří třeba nebudou mít stabilní připojení k internetu, kteří nebudou mít prostě chytré telefony a tak dále. A dokonce si myslím, že je v pořádku nějakým způsobem na ně brát ohled a nenutit je k tomu, aby přistupovali k té digitalizaci ve chvíli nechtějí. Jako vnímám to i jako nějakou formu svého vlastního osobního rozhodnutí. Chci mít hloupý telefon, nechci prostě fungovat na internetu, chci si žít někde v poklidu a záleží mi na tom, aby mi to chodilo papírově. A myslím, že ten stát by ve výsledku i při té úspěšné digitalizaci měl dát člověku vybrat, jak chce konzumovat ty věci, které s tím souvisí.
Žít bez chytrého telefonu někde v poklidu a podle mě to už je víra se zrání.
Děkuji vám za to.
Jestliže jsem si byl u některého z témat probíraného v podcastu Chyba systému jistý, že ta naše debata neskončí, ale jenom přestane, tak to byla tahle. Děkuji Daně Bérové, že jste tu zastavila. Rád jsem vás po čase viděl. Naschledanou.
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 Slyšeli jste podcast Chyba systému. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti s Janem Pokorným, Apolenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.